nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Deși poate n-ați avut experiența sau nu am avut experiența lui David, fiecare dintre noi am trecut prin momente când am simțit sau poate că am bănuit că într-adevăr nimănui nu-i pasă de sufletul nostru. Desigur că lucrul acesta sau suferința aceasta am putea să spunem că este o boală a timpurilor pe care noi le trăim, a veacului nostru care este așa de sofisticat, dar în același timp ne oferă atâtea momente de singurătate. Fie că ești căsătorit sau nu, fie că ești bogat sau nu, fie că suntem tineri sau poate în vârstă, am putea să spunem că astfel de momente sau singurătatea ne afectează pe fiecare dintre noi. La un anumit timp din viața noastră, noi am simțit ce înseamnă să nu te bage nimeni în seamă. Poate că am simțit ce înseamnă să fii singur. Și sunt multe ocazii. Aș încerca să enumăr numai câteva. Gândiți-vă atunci când a schimbat școala sau când v-ați schimbat domiciliu sau poate locul de muncă. Cum v-ați simțit? Gândiți-vă poate când ați fost într-un moment de suferință, de boală și vă aflați poate pe holul unei clinici așteptând un rezultat și poate nu cel mai plăcut în urma trăirilor pe care le aveați. Gândiți-vă de asemenea atunci când ați fost excluși dintr-un grup, ați fost tratați cu indiferență. Sau gândiți-vă ce ați simțit sau ce am simțit sau ce simțim noi atunci când ne despărțim de cineva drag. Moartea unei persoane dragi. Și trebuie să spun că nu numai atunci sau nu numai în astfel de situații noi trăim momente sensibile, uneori dureroase. Ci uneori putem să ne simțim nebăgați în seamă, singuri, chiar și în mijlocul mulțimii. Și dacă aș pune o întrebare, poate nu n-aș vrea să deranjez pe nimeni, oare v-ați simțit vreodată singuri, chiar în biserică? Ați trăit sentimente, simțăminte de singurătate, chiar și în biserică? Că nimănui nu-i pasă de dumneavoastră? Desigur că în timpurile pe care noi le trăim, comunicațiile sunt tot mai multe, tot mai sofisticate. Trimitem e-mail-uri în fiecare zi. Și căsuța poștală uneori ne este plină cu mesaje trimise din toate direcțiile. Uneori, de asemenea, comunicăm prin telefon. Și cunoaștem tot ce se întâmplă în lume, prin mass media. Dar cu toate acestea, relațiile noastre interpersonale sunt din ce în ce mai săraci, sunt din ce în ce mai puține. Și ne simțim tot mai singuri, deși se comunică foarte mult, deși informația circulă. S-a făcut un studiu, un sociolog american, a făcut un studiu și a constatat că 25% din americani suferă de singurătate. Acest lucru a constatat că afectează toate vârstele. Și am fost surprins și eu, contrar gândirii populare, că cei care suferă cel mai mult de singurătate ar fi cei în vârstă. Acest sociolog american a descoperit că cei care suferă cel mai mult de singurătate nu sunt bătrânii, ci sunt tinerii. Și a constatat că plaja, sau dacă vreți, punctul de maxim, când oamenii trăiesc astfel de experiențe de singurătate, se găsește între 18 și 25 de ani. După ce am citit, mi-am dat seama și am recunoscut că nu e deloc surprinzător acest rezultat al studiului. Pentru că în această perioadă au loc cele mai multe schimbări în viața unui om. Uneori și școala, și domiciliu, și familia, singurătatea. S-a mai constatat de asemenea că singurătatea se manifestă în toate culturile și în mod special în societățile care subliniază individualismul. Dar ce este singurătatea? Nu cred că ar trebui să o definim. Toți știm ce înseamnă singurătate. Am trăit-o. Sunt convins de mai multe ori. Este acea conștientizare dureroasă că relațiile noastre cu cei de lângă noi, cu cei din preajma noastră, nu sunt așa cum ne-am dorit să fie. Desigur, singurătatea implică sentimente, simțăminte de goliciune interioară, de izolare. Ne simțim uneori nedoriți, părăsiți, alteori greșit înțeleși și frustrați. Vorbeam și spuneam de singurătate. Mi-amintesc de un moment din viață când am schimbat școala. Eram în clasa 8-a și la un moment dat mi s-a pus lucru manual, așa era pe vremea aceea, sâmbăta. Și am spus că nu pot să vin la lucru manual. Imediat instructorul, profesorul de atunci a spus: e o problemă foarte serioasă, trebuie să vii, dacă nu am să te las corigent la materia aceasta. S-a discutat directorul și a zis: nu se poate, trebuie să te schimbi de aici, să pleci din școala aceasta. Și a trebuit să mă mut într-o altă școală unde lucru manual nu era sâmbătă, era vinerea. Și mi-amintesc și acum de momentul acela când am mers în acea clasă, am fost invitat, toți se uitau la mine, eu stăteam undeva într-un colț, mititel, ce uite, aici ai un loc. Am mers acolo, am stat, nu mă simțeam deloc bine. Nu cunoșteam pe nimeni, era destul de greu. Și a venit pauza, toți au ieșit în pauză, eu stăteam în bancă. Am ieșit și eu în pauză, dar nimeni nu stătea de vorbă cu mine, nimeni nu m-a întrebat de vorbă. Am intrat în clasă, iar lecția și așa mai departe. Au fost câteva zile destul de grele. Și spunem, ce înseamnă lucrul acesta? E nimica tot. Să mergi într-un loc unde nu te cunoaște nimeni, unde nu te bagă nimeni în seamă. Oare chiar așa este? Imaginați-vă ce se întâmplă atunci când cineva vine într-o biserică și nimeni nu-l bagă în seamă. Nimeni nu-l întreabă de vorbă. O să iese în pauză după studiu biblic, toți se cunosc unii cu alții, dau mâna unii cu alții, persoana este, stă singură, intră din nou, stă singură. Vi s-a întâmplat vreodată așa ceva? V-ați simți bine? Te poți simți bine într-un astfel de tratament? S-a constatat că conducătorii suferă foarte mult de singurătate. Dar nu numai conducătorii. S-a constatat că și pastorii suferă de singurătate. Și în mod special soțiile de pastori suferă foarte mult de singurătate. Și lucrul acesta iar nu este nicio noutate. Stați de vorbă cu soții de pastor și o să vă spună ce înseamnă uneori să simți lucrul acesta. Desigur, există o mare diferență între singurătate și a fi singur. Putem să alegem să fim singuri sau să ne retragem. Lucrul acesta se numește solitudine, adică retragere pentru a sta de vorbă cu Dumnezeu, a comunica cu Dumnezeu. Este posibil să te retragi, să fii singur și totuși să nu te simți singur, pentru că tu ai ales lucrul acesta. Alteori este posibil să fii în mijlocul mulțimii, să fii călcat pe picioare, cum spunem uneori, și totuși să te simți singur. Desigur, întrebarea care s-ar pune în această dimineață ar fi următoarea. Vorbește ceva Biblia despre singurătate? Are Biblia ceva de spus pentru mine și pentru dumneavoastră? Să ne amintească Ce se întâmplă atunci când noi trecem prin astfel de momente? Desigur că putem găsi în Sfânta Scriptură, deși acest subiect nu este tratat în mod special, dar găsim foarte multe referințe în care chiar eroi ai Bibliei au trăit astfel de momente. Și aș aminti acum pe Iacov. Gândiți-vă când Iacov, după ce a primit binecuvântarea tatălui, Iacov trece prin cea mai amară experiență. A trebuit să părăsească familia. A plecat spre Haran. Și cum a plecat spre Haran? Știți cum? Singur a plecat. Cel puțin așa lasă Biblia de înțeles. Iacov a plecat singur. Și îmi imaginez ce era în mintea lui Iacov. Asta înseamnă binecuvântare? Asta înseamnă să primești binecuvântarea tatălui? A fost forțat. A trebuit să plece de acasă. Și în vremea aceea era obișnuința ca cineva care este străin și ajunge într-o cetate, noaptea, să fie găzduit, să doarmă acolo. Dar despre Iacov se spune că n-a dormit în cetate. Unde a dormit Iacov? Pe câmp. Am putea spune în pustie. Pot fi mai multe motive, nu știm. Poate că n-a avut timp să ajungă până în cetate. Sau poate că chiar n-a vrut să ajungă. Pentru că știți, atunci când suntem răvășiți, preferăm să ne izolăm. Preferăm să stăm singuri. Preferăm să nu ni se mai pună întrebări. Probabil că se gândea și dacă o să ajung acolo, o să mă întrebe unde mergi și de ce? Și ce ai făcut? Dar de ce ai ajuns aici? Nu știm care este motivul. Cert este că Iacov a trăit o noapte destul de dureroasă și ne este greu să ne imaginăm ce era în mintea lui Iacov în acele momente de singurătate. Probabil că puteau fi gânduri de regret ceea ce a făcut sau unde se afla acum era tocmai datorită faptului că el acționase într-un anume fel. Poate erau gânduri de regret față de tatăl lui, că l-a înșelat, sau poate de fratele. Nu știm. Biblia nu vorbește foarte mult. Un lucru este sigur. Iacov a dormit în acea noapte pe câmp, singur. Dar Biblia nu vorbește numai despre Iacov. Haideți să ne amintim, sunt foarte mulți. Iosif. A avut Iosif momente de singurătate? Desigur. Frații lui l-au ajutat. L-au vândut. Și lucrul acesta a dus multă suferință sufletească. Nu cred că s-a bucurat Iosif atunci când a fost vândut. Și n-a spus, ei, de acum înainte foarte bine că m-ați dat la acești egipteni. Haideți să ne gândim la Moise. A avut Moise momente de singurătate? Oh, bineînțeles. A stat în pustie, a păscut oile. Și el. Și putem enumera foarte multe persoane. Iov, Neemia, Ilie. Vă amintiți ce a spus Ilie la un moment dat? Am rămas singur. Este de fapt o constatare dureroasă. Când spui am rămas singur. Era durerea lui Ilie, pe care și-o exprima. Deși Biblia insistă asupra comuniunii noastre cu Dumnezeu, Biblia ne oferă multe ocazii, multe situații din care noi putem să învățăm, din care noi putem să înțelegem dacă într-adevăr cuiva îi pasă sau nu îi pasă de sufletul nostru. Biblia vorbește despre singurătate chiar din primele versete, din Geneza. Domnul Dumnezeu a zis, ce a zis Dumnezeu? Nu este bine ca omul să fie singur. Desigur că aici se referă la căsătorie. Nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit. Și aici mi-amintesc de o anumită secvență. Eram în comunitatea Învingător, pe vremea aceea cort, și cântam în cor. La un moment dat, așa printre tineri, s-a auzit ceva, o informație, că un frate la aproape 90 de ani se căsătorește sâmbătă seara în labirint. Bineînțeles că toți au început să zâmbească. O, 90 de ani, se căsătorește. Ce mai înseamnă și lucrul acesta? Vreau să spun că atunci n-am înțeles. Dar acum înțeleg ce înseamnă să fii singur și totuși să nu accepți, ci să dorești să mai fii cu cineva. Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Care sunt cauzele singurătății? De ce ajung sau de ce ajungem adeseori în astfel de momente? Sunt mai multe cauze. Am să încerc să le enumăr, după care am să încerc să găsim în Biblie un răspuns la problema aceasta. Îi pasă cuiva de sufletul meu? Sunt într-adevăr copiii lui Dumnezeu singuri sau nu sunt singuri? Așa cum aminteam și mai înainte, mutările, schimbările ne creează acel disconfort, fie de domiciliu, fie de școală. Dacă aș fi făcut un sondaj, poate la începutul școlii și aș fi întrebat pe studenții de la Cernica cum se simt în primele zile, probabil că aș fi avut anumite declarații și constatări. Apoi, nu numai mutările, urbanizarea, aglomerarea în orașele mari. Deși oamenii sunt foarte înghesuiți în blocuri, în apartamente, pe scară, sunt din ce în ce mai străini unii de alții. La țară, oamenii comunică mai mult, stau de vorbă, schimbă câteva cuvinte, sunt mult mai sociabili, sunt mult mai comunicativi și au relații mult mai deschise unii față de alții. În orașe, dimpotrivă, lucrurile stau cu totul altfel. În orașe, oamenii se izolează, se ascund și uneori, pe scara blocului, nici nu știu cum se numesc, ca să nu mai spun că nu se salută. De ce? Nu este intenția mea să dau răspunsuri acum la de ce oamenii din orașe nu comunică, dar este o constatare. Urbanizarea, aglomerarea, îi face pe oameni să simtă tot mai mult singurătatea. De asemenea, am putea spune că și televiziunea ne afectează. Deși televiziunea are multe aspecte pozitive, trebuie să recunoaștem că televiziunea conduce la creșterea izolării și singurătății. Cei mai mulți dintre cei care au un televizor au dorit să aibă două. Adică fiecare cu televizorul lui. Și când vine acasă, nu mă refer în mod special la cei credincioși, dar și la cei credincioși, vine acasă și spun, dau drumul la televizor. Și se pun în fața televizorului, se așează, privesc anumite emisiuni, celălalt se duce în altă cameră și celălalt în altă cameră, eventual dacă mai au și tineri care vor să privească altceva. Și tocmai acest sistem de comunicare, de transmitere, dacă vreți, de informații, în loc să conducă la o relație mai strânsă, dimpotrivă, îi izolează, îi însingurează, fiecare cu televizorul lui. Am văzut o poză foarte interesantă, fiecare om și avea un televizor, în loc de cap era un televizor, fiecare cu televizorul lui. Nu numai televiziunea, dar să știți că și modul, familia în care noi creștem, simțământul de apartenență. S-a constatat că copiii care nu trăiesc într-o familie, care trăiesc fără părinți și nu au acest sentiment al apartenenței, suferă nu de o singurătate temporară, ci uneori ajung să sufere de singurătate cronică. Ei sunt însingurații. Uneori îi vedem, el stă singur, nu se amestecă, nu intră în discuție, îl vedem răsleț într-un loc, nu comunică cu ceilalți. Cât de mult înseamnă să ai o familie? Cineva îmi spunea, o persoană zice, eu n-am frați. În ghilimele, frați de corp se referea, nu frați de credință. Aș de mult mi-aș fi dorit să am frați. Altcineva spunea, eu n-am familie, n-am mamă, n-am tată. Să știți că nu este destul de ușor, ba dimpotrivă. foarte greu, să n-ai acest simțământ al apartenenței. De asemenea, acceptarea, când nu suntem acceptați, când copiii nu sunt acceptați sau, dimpotrivă, sunt criticați, când nu simt afecțiunea părinților, ei dezvoltă acele simțăminte de singurătate. Și am putea continua lista. Atunci când avem un respect de sine scăzut sau stimă de sine, nu putem să intrăm în comuniune cu ceilalți. Ne retragem, suntem meditativi și uneori tocmai din faptul că ne subestimăm și poate că exagerăm cu aprecierea pentru ceilalți, ne izolăm. De asemenea, incapacitatea de a comunica. Nu e vorba acum de a fi din acei vorbăresc care nu știu să se mai oprească, ci de a comunica în mod plăcut, a schimba impresii. Un alt factor este individualismul. De ce oamenii sunt singuri? Pentru că uneori aleg să fie singuri. Pentru că sunt egoiști. Îmi spunea cineva, zice, eu nu vreau să mă am prieteni. Bine, nu era un tânăr, era o persoană mai în vârstă. Pentru că cu prietenii întotdeauna cheltuiești. Și timp, și bani, și trebuie să fii totdeauna atent, să-l invizi la tine acasă, să-i oferi ceva. Nu vreau să mă am niciun prieten. E posibil să ajungem la o astfel de concluzie. Uneori, individualismul sau preocuparea de succesul nostru, competitivitatea, de asemenea, înclinația de a fi critic și de a fi intolerant. Observați pe cei care sunt criticoși sau intoleranți. Ajung deseori să fie singuri. Și nu numai acestea. Am putea să spunem și despre teamă. Oamenii, în loc să construiască, sau noi am putea spune, în loc să construiască poduri, construiesc ziduri. Și dacă ar fi să vă întreb în această dimineață, ar fi tocmai lucrul acesta. Ce construiți în viața dumneavoastră? Poduri sau ziduri? Bine, sunt persoane care se ascund uneori în spatele unei măști și vrea să fie altfel sau să pară altfel. Dar în spatele măștii există și în spatele zidurilor există singurătate, izolare, teamă, teama de a nu fi cunoscut, teama de a nu fi interpretat greșit, de a nu fi rănit. Desigur că există și motive reale sau, am putea noi spune, fizice, uneori bolile. În Vechiul Testament, cei care sufereau de lepră, știți ce se întâmpla cu ei, da? Erau izolați și trebuia să stea departe de grupul celor dragi. Ba, uneori trebuia să și strige necurat și cine venea nici nu trebuia să se apropie de ei, trebuia să-i ocolească. Vă puteți imagina cât de greu era pentru un lepros? După ce că era bolnav, trebuia să stea și singur. Sau, nu numai atunci, în zilele noastre, sunt persoane care, din anumite motive, s-au îmbolnăvit sau poate au avut un accident și sunt obligate, forțate, să stea la pat. Lucrul acesta creează acel simțământ de singurătate. Mi-amintesc de o situație, povestea un frate la un seminar despre un muribund care, la un moment dat, aprindea țigare de la țigare. Nu era adventist, fuma și a fost întrebat, de ce fumezi? De ce aprinzi țigara de la țigare? Și el a spus că dacă n-aș fuma, cei care stau pe lângă mine m-ar părăsi. Dar pentru că fumez, ei stau lângă mine ca să nu-mi cadă țigara, să se aprindă ceva foc, să ia foc cearceafă sau altceva. Și el fuma țigara la țigare ca să stea tot timpul cineva cu el. Am fost și eu în spital și am stat aproape o lună de zile. Și îmi amintesc cât de greu era și ce bucurie simțeam când fratele meu venea la mine și îmi dătea să mănânc. Am fost imobilizat, am fost într-o situație critică. Foarte greu. O boală fizică, o anumită situație ne poate conduce la o anumită trăire sufletească. Uneori, moartea, spuneam mai înainte, persoanele care sunt văduve, fie bărbat, fie femeie, copiii orfani care n-au mamă, care au murit, părinții. Gândiți-vă la cei care sunt necăsătoriți, din motive diferite, fie că au ales să fie sau fie că au fost forțați sau circumstanțele i-au condus în direcția aceasta. Și dacă ar fi să vorbim despre durerea singurătății, știți cum sunt pedepsiți cel mai rău? Pușcăriașii? Care este pedepsa cea mai grea pentru un pușcăriaș? Izolare. Singur în celulă. Imaginați-vă să stai 10 ani singur în celulă. Să nu vorbești cu nimeni. Sau 20 de ani. Singur. Desigur că, așa cum spuneam, există și motive spirituale. Și aici aș vrea să amintesc câteva din aceste motive. În primul rând, păcatul. Păcatul a dus la izolare. Avem câteva exemple în Biblie de persoane care, din motive spirituale, au ajuns să trăiască singuri. Și aș lua, dacă vreți, chiar primul exemplu, Iacov. Neascultarea, minciuna l-a condus la ce? La singurătate. Pe de altă parte, în dreptul lui Moise, putem spune, o greșită înțelegere a slujirii l-a condus la singurătate. Atunci când avem o înțelegere clară a misiunii, a vieții noastre, a scopurilor vieții noastre, este posibil să trăim astfel de momente. Dacă este să vorbim despre Ilie, de ce a ajuns Ilie să spună, am rămas singur? Dorea Dumnezeu să fie singur Ilie? Și nu numai că a rămas singur, dar la un moment dat Ilie a spus, vreau să mor. Vă puteți imagina, acel profet care se roagă pe muntele Carmel, care face o demonstrație a puterii lui Dumnezeu, cine este de partea lui Dumnezeu, să se cunoască astăzi, Doamne, că Tu ești Dumnezeu adevărat, și se roagă și coboară foc din cer. Și la rugăciunile pe care Ilie le înalță, Dumnezeu răspunde și trimite ploaie. După care Ilie aleargă, speriat, în pustie, mai multe zile. Se prăbușește și spune, Doamne, vreau să mor. Nu sunt mai bun decât părinții mei. Și urmează apoi momentul când el spune, am rămas singur. Ilie nu înțelesese sau înțelesese greșit modul cum el trebuie să lucreze și cum să îndeplinească lucrarea. Am putea spune că anumite momente de singurătate sunt produse chiar de felul nostru de gândire, de comportamentul nostru, de înțelegerea noastră. Pe de altă parte, astfel de momente pot fi impuse de alții. Și mă gândesc acum la Iosif. Iosif a fost forțat să trăiască singur. Nu el și-a produs singurătatea. A fost vândut de frații lui. Iona, dacă vreți. Și Iona, la rândul lui, a respins chemarea lui Dumnezeu și a ajuns într-o altă direcție. Putem găsi multe astfel de situații. Ucenicii. Care sunt efectele? În primul rând, descurajarea, disconfortul, anxietatea, depresia și uneori acestea duc chiar la gândul sinuciderii. Am dat exemplu pe Ilie. Alte ori, relații nepotrivite, cei care ajung singuri dintr-o dată evadează într-o altă relație și chiar forțate uneori și uneori chiar la imoralitate. Uneori, datorită timpului petrecut în izolare, se produc dezechilibre, pentru că noi am fost creați de Dumnezeu să fim ființe sociale, să avem comuniune unii cu alții. Tocmai de aceea aminteam că este o mare diferență între singurătate și solitudine. Atunci când alegi să fii singur pentru a comunica cu Dumnezeu, Lucrul acesta te îmbogățește, îți dă putere, îți aduce multă liniște sufletească. Și Biblia recomandă. Și este bine ca noi uneori să avem astfel de momente. Și Iisus, descoperim că a avut multe astfel de momente, când se retrăgea într-un loc singur, unde se ruga, toată noaptea s-a rugat înainte ca să fie ales ucenicii. Găsim multe momente, 40 de zile în pustie, s-a retras, a ales să se retragă, tocmai pentru a avea o comuniune cu Dumnezeu. Dar Biblia spune că Iisus a fost părăsit de ucenici. Aș vrea să vă întreb, a suferit Iisus de singurătate sau nu? Aș vrea un răspuns. Aștept un răspuns. Da sau nu? Părerile sunt împărțite. Se poate spune și da și nu. Acum depinde din ce perspectivă privești. Biblia spune că toți l-au părăsit. Chiar și ucenicii. Și există totuși un text și Tatăl, dacă ne gândim pe cruce, în momentul Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Există totuși un text în Ioan capitolul 16 cu versetul 32 și spune, și chiar aș vrea să citesc textul ca să fie în întregime, Evanghelia lui Ioan, la capitolul 16. Iată că vine ceasul și a și venit când veți fi risipiți fiecare la ale lui și pe mine mă veți lăsa singur. Dar nu sunt singur, spune Iisus, căci Tatăl este cu mine. Este o declarație, dacă o privim în comparație cu părăsirea ucenicilor. Iisus spune, nu sunt singur. Chiar dacă toți ceilalți m-au părăsit, nu sunt singur. Aș vrea să vă întreb, când toți ceilalți vă părăsesc pe dumneavoastră, puteți să spuneți, nu sunt singur? Nu numai că să declarați, ci să trăiți lucrul acesta. Are Dumnezeu soluții la această problemă actuală pe care cu toții o recunoaștem. Tendința societății de a te izola, singurătatea. Oamenii sunt din ce în ce mai individualiști, distanțele mai mari și uneori ascunderea. Să nu știe nimeni de mine nimic. Are Dumnezeu soluții pentru această suferință sufletească? Mai întâi de toate trebuie să recunoaștem că Dumnezeu știe din ce material suntem făcuți toți. Știe ce este în sufletul nostru. Știe ce simțim când suntem singuri, când suntem neînțeleși. Tocmai de aceea Iisus a dorit de fiecare dată să îi asigure pe ucenici că El este totdeauna cu ei. A dorit să le spună că El se îngrijește de nevoile Lui. Iisus ne înțelege cel mai bine, dacă vreți să spunem în felul acesta. Pentru că Iisus știe ce înseamnă singurătatea. Iisus știe ce înseamnă să fii părăsit, om al durerii și obișnuit cu suferința. Scrie în Isaia 53. Și noi, mai departe, nu l-am băgat în seamă. Știe ce înseamnă să nu fii băgat în seamă. Iisus știe ce înseamnă să fii disprețuit. Ați fost vreodată disprețuiți? Tratați într-un anume fel? Iisus știe ce înseamnă lucrul acesta și El ne poate înțelege cel mai bine pe fiecare dintre noi. Mi-amintesc acum de o experiență pe care s-ar putea să o cunoaște mulți dintre noi, despre acel copilaș care își dorea un câine, un cățeluș. Și mergând pe stradă, la un moment dat, găsește un magazin unde era scris mare, vindem căței, cățeluși. Și intră acolo, își exprimă dorința de a avea un cățeluș și vânzătorul îi spune, da, îți pot oferi unul pe care vrei, costă 50 de dolari. Și copilul spune, pare rău, dar nu am. Am decât un dolar și ceva, câțiva cenți. Dar ce am să strâng? Îmi doresc atât de mult un cățeluș. Mi-ar place să am un cățeluș. Și în timpul acela, soția vânzătorului vine cu un cățeluș care era cu un picioruș puțin fracturat și imediat el este atent la momentul acela și spune, îl vreau pe acela. Ce da, dar acela nu este de vânzare. Oh, nu, pe acela îl vreau, chiar dacă nu e de vânzare. Ba chiar vreau să vi-l plătesc și vreau să-l plătesc exact cu prețul pe care îi da și pe ceilalți. Ce nu, pe acesta ți-l dăm gratis. Ăsta nu-i bun de nimic, ăsta poți să-l iei și chiar te sfătuim să nu-l iei, că pe ăsta nu te poți juca, nu poți alerga după el. N-are rost să-l iei pe acesta. Și copilul atunci zice, chiar pe acesta îl doresc. Pentru că pe acesta nu-l înțelege nimeni decât eu. Și ridică pantalonul și arată că avea și el o proteză. Tot așa avea un picior afectat. Iisus ne înțelege și știe atunci când dumneavoastră, când noi fiecare trecem prin astfel de situații și Iisus dorește să ne ofere o soluție. Care este soluția lui Dumnezeu? Dacă vom căuta acasă, vom descoperi în Iacov, în timp ce el se considera singur, credea că este singur, Dumnezeu îi se descoperă într-un vis. Și nu era un vis obișnuit. Și în acel vis, Dumnezeu îi spune, eu sunt Domnul Dumnezeului Avram, lui Isaac. Îi spune, eu sunt aici cu tine. Chiar dacă tu te simți singur, nu ești singur. Eu sunt lângă tine. Eu nu te-am părăsit. Foarte frumos pentru Iacov. Când avea acele trăiri sufletești, Dumnezeu îi spune, nu ești singur, eu sunt lângă tine. Numai că este lângă el, spune, eu nu te-am uitat, eu lucrez pentru tine. Chiar în acele momente dificile, grele de trecut pentru Iacov, Dumnezeu lucra la caracterul lui, la schimbarea lui, lucra la formarea lui pentru viitor. Și Dumnezeu îi spune, eu nu te voi părăsi până nu voi împlini ceea ce ți-am făgăduit. Ce frumos! În acele momente Dumnezeu îi se descoperă lui Iacov. Gândiți-vă la Moise. Când suntem singuri, Biblia ne descoperă că Dumnezeu ne caută. Dumnezeu vrea să intre în legătură cu noi. Și e cazul lui Iacov, e cazul lui Moise. Când Moise era în pustie, Dumnezeu îl caută. Ilie era singur. Dumnezeu îl caută și pe Ilie. Ce faci tu aici, Ilie? Îi pasă lui Dumnezeu când suntem singuri sau nu? Dumnezeu îi pasă de noi. El ne caută, nu ne lasă singuri. Și caută să ne ofere și soluții. Iisus ne caută. Iisus ne-a spus, nu veți fi singuri. Eu voi fi totdeauna cu voi. Iată că voi fi cu voi în toate zilele. Este o încurajare pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră. Chiar dacă toți ne părăsesc, nu suntem singuri. Pentru aceia care cred în Iisus, pentru aceia care au o relație cu Iisus, nu sunt singuri niciodată. Și lucrul acesta îl spun pentru că Biblia spune așa. Pentru că Iisus dorește să ne ofere prietenia Lui. El spune că sunteți încercați, veniți la mine. Toți cei trudiți și împovărați, se amintea și dimineața la momentele devoționale. Veniți la mine, Iisus ne cheamă, dacă sunteți singuri, dacă aveți simțăminte de izolare, de disprețuire, veniți la mine. Și Iisus spune chiar mai mult decât atâta. Iisus bate la ușa inimii noastre. Când noi suntem singuri, când noi credem că toți ne-au părăsit și că nimeni nu ne mai bagă în seamă și că ne tratează într-un mod nedrept, se aude o bătaie la ușă. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Suntem singuri într-o singură situație. Când nu deschidem ușa. Când refuzăm sau când dorim să fim singuri. Pentru copiii lui Dumnezeu, pentru orice om pe care Dumnezeu l-a creat, există singurătatea numai în situația în care refuză să-i deschidă ușa lui Iisus, în care refuză prietenia Mântuitorului. Și ce prietenie vrea Iisus să ne ofere nouă? Uneori suntem încântați de anumite prietenii, de anumite personalități care ne oferă o anumită companie sau poate vreți o anumită relație și oamenii își doresc să fie prieteni cu primarul, cu notarul, cu eu mai știu cine, cu președintele, cu medicul, cu tare. Dar ce înseamnă aceste prietenii vis-a-vis de prietenia lui Iisus? Iisus este cel mai bun prieten. Pentru că Biblia spune că va fi nu doar câteodată cu noi, sau atunci când va avea timp. Știți, sunt prieteni care spun, îmi pare rău, n-am timp, altă dată. Iisus spune Biblia că este totdeauna cu noi. Iisus ne iubește cu adevărat și nu avem nicio reținere în privința aceasta, pentru că Iisus ne-a dovedit-o, ne-a demonstrat-o, a murit pentru noi. Iisus ne înțelege cel mai bine. Și spune că este un prieten care nu lipsește niciodată în nevoie, așa cum spune psalmistul. Nu ne părăsește și nu ne uită niciodată. Ce prieten! Putem să fim singuri? Da, numai dacă alegem să fim singuri. Dumnezeu nu ne-a oferit doar prietenia lui Iisus, ci ne-a oferit și biserica. Biserica, dacă vreți, este cel mai bun antidot pentru singurătate. Și un psalm spune Dumnezeu, dă o familie celor părăsiți. El izbăvește pe prinșii de război și îi face fericiți. Numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate. Numai dacă ne răzvrătim, numai dacă nu vrem să ascultăm de Dumnezeu, vom suferi pustia, pustietatea. Îi pasă cuiva de sufletul meu? Și Biblia spune că da. Dumnezeu se îngrijește de noi. Și spune în Isaia, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că te iubesc, dau neamuri pentru tine. Nu te teme, spune, că eu sunt cu tine. Și în Evrei este declarația care se repetă din Vechiul Testament. Dumnezeu vrea să ne asigure că niciodată nu ne va părăsi. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Pentru ocazia aceasta, sunt bucuros că Dumnezeu îmi spune lucrul acesta, mă asigură că El va fi totdeauna cu mine, că El mă înțelege, că îi pot spune orice lucru și nu se supără pe mine, ci dimpotrivă vrea să mă ajute, nu mă ignoră. Dumnezeu este Cel care știe ce înseamnă din ce suntem făcuți și ne caută în fiecare zi. Depinde de răspunsul nostru. Singurătatea, simțământul de disconfort, de supărare uneori și de neliniște, îl putem trăi dacă îl refuzăm pe Iisus în viața noastră. Dacă îl primim pe Iisus în viața noastră, atunci vom avea acea prietenie plăcută, frumoasă, în care noi ne vom dezvolta și vom crește pentru veșnicie, pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a spus, nu este bine ca omul să fie singur. Pentru că Dumnezeu a spus, voi fi cu voi în toate zilele. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne-a oferit această asigurare, pentru că El ne iubește și pentru că El este totdeauna cu noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți.